Përshëndet e të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me stirash do të ndiqni. Tërmetet reja godasin Kroacin, janë konfirmuar 7 viktima. Vaksina Oxford-AstraZeneca miratohet për përdorim në Mbretërinë e Bashkuar. Nga Kosova ju sjellim rrëfimet e disa mjekve, policëve, furtarëve, punëtorëve të tjerë që kanë qenë në vijën e parë të frontit gjatë pandemisë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Herët këtë mëngjes, Kroacia u trondit edhe nga tre tërmetet të tjera me epicendër në zonën e Petrinjës. Më i rëndi prej tyre kishte fuqinë 4.8 shkallëve të Richterit, raportoi shërbimi sismologjik kroat. Sipas tij, tërmetet ndodhen në një thellësi prej 10 kilometrash. Të martën, Kroacia u godit nga një tërmet i fuqishëm prej 6.3 shkallësh të Richterit dhe epicendra e tij ishte 3 kilometra nga Petrinja. Sipas informacioneve të fundit, 7 persona kanë humbur jetën. 20 janë plagosur, ndërsa dëmet materiale janë të mëdha. Të gjitha shërbimet janë përfshirë në kërkimin e njerëzve që besohet se kanë mbetur në rrënoja. Kryebashkiaku i Petrinjës Darinko Dumbovic ka thënë se rreth gjysma e qytetit është shkatruar. Vaksina kundër koronavirusit e krijuar nga shkencëtarët e Universitetit të Oxfordit është miratuar për përdorim në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo shënon një pikë të madhe kthese që do të çojë në zgjerimin e fushatës së imunizimit. Mbretëria e Bashkuar ka porositur 100 milion doza nga prodhuesi AstraZeneca, të mjaftueshme për vaksinimin e 50 milion njerëzve. Miratimin nga rregullatorët mjekësor nënkupton se vaksina është edhe e sigurt edhe efektive. Kryeministri britanik Boris Johnson e cilësoi atë si triumf për shkencën britanike. Qysh më 80-tor mbi 600.000 njerëz janë vaksinuar në Mbretërinë e Bashkuar me vaksinën e kompanive Pfizer dhe BioNTech. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do të rrisë ritmin e vaksinimit kundër koronavirusit në SBA, ndërsa kritikoi mënyrën se si administrata e presidentit aktual Donald Trump po e trajton procesin e imunizimit. Plani i administratës Trump për të shpërndar vaksinat po mbetet prapa, shumë prapa, tha Biden në një fjalim nga shteti i tij Delaware. Administrata Trump ka planifikuar të siguroj 20 milion doza vaksinash deri në fund të vitit. Sipas qendrave për kontrollin e sëmundjeve, vetëm 11.4 milion doza janë shpërndar dhe 2.1 milion njerëz kanë marrë dozën e parë. Duke ju përgjigjur Bidenit, Trump tha se u takon shteteve të shpërndajnë vaksinat pasi ato dërkohen nga qeveria federale. Kongresi i Argentinës legalizoi abortin deri në javën e 14 të shtatzënisë. Senatorët votuan në favor të projektligjit pas një seance maraton me 38 vota pro, 29 kundër dhe një abstenim. Deri më tani Argentina ka pasur disa nga ligjet më të ashpra në botë. Aborti është lejuar vetëm në raste të përdhunimit ose kur shëndeti nënës ka qenë në rrezik. Ligji është miratuar nga dhoma e deputetëve më herët. Kisha Katolike, e cila mbetet me shumë ndikim në Amerikën Latine, e ka kundërshtuar ligjin dhe u ka bërë thirrje senatorëve që ta refuzojnë atë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Punëtorët shëndetësor, policët, furtarët e shumë të tjerë gjatë këtyre muajve të pandemisë kanë qenë në vijën e parë të frontit. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një mjeke të ndihmës së shpejtë, me një pastrues, një police dhe një furtar. Taulan Çenaj na i sjell rrëfimet e tyre.
Kanë kaluar më shumë se 290 ditë prej kur në Kosovë paraqiten rastet e para me koronavirus. Gjatë kësaj kohe, mjekët, policët, furtarët, pastrusit e të tjerë kanë qëndruar në vijën e parë të frontit për të shërbyer qytetarve. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me 4 persona të ndryshëm që kanë punuar gjatë gjithë kohës. Furtari Skënder Agushaj zgjohet çdo ditë në orën 3 të mëngjesit. Ai i pari hap furën e tij afër rrugës C në kryeqytet. Më vonë, ati i bashkon edhe të dy djemtë e tij dhe një punëtor. 48 vjeçari ka 2 vjet që ka hapur këtë biznes. A i tregon për Radion Evropa e Lirë se fillimi i pandemisë koronavirusit në muajin mars e gjeti të papërgatitur.
Ma fështirë konë fillimi i pandemisë, ku ka fillu atyre konë ma fështirë. Onë mosët ma të moja për levizin e qytetarëve dhe jemi konë ma pat përgaditën tash në këtë fazën e dytë jemi konë ma përgaditën në erujt ma mirë pasrë.
Pura e ti punon me orar të shkurtuar si pasoj e ndalimi të lëvizjes së lirë si mas mbrojtëse nga koronavirusi.
Arome ka pas pa dhe koha lo po tash përpres më bohë ma mirë ishala piqet kjo pandemija dhe
disa qindra metra më larg në lagjën Ulpiana, tre punëtor kanë dalë për të pastruar parkun në vendin që njihet si Te Fontana. Është ora 8 e mëngjesit dhe Beqir Lahi bashkë me kolegët e tij kanë filluar punën. Ushqime, pije dhe mbeturina të tjera janë lënë në tavolinat e këtij parku nga njerëzit që kanë qëndruar aty një natë më herët. Si pasojë mbylljes së hershme të lokaleve, këto ulse shfrytëzohen nga banorët për t'u takuar.
Këto ka dalë si tretor, më relaksuar. Pije, mashon pije, shesto kese, sipsave, pas përësit, që shën përësit të njëzit, një po, ne jemi qash të kushtum, që dojnë me pasru këtë zanë më të melon në gjendje që i gjatë, edhe pasruit. Për mua, nuk ka qenë fortelet dhe për gjdo dit, në kiko pandemien pun, po, dhe kemi obligim, pikë spore, pasha 5 lartë, personalisht në nënë këmë, unë e një që obligim, po orë që gjithë dhe tyra se me këtë punë mojë familjen. Nuk e kemojnë mendjen dhe shtë punë, po e kemojnë mendjen të pandemija. Më zotin arrujt, po e lëmëme, po e lëmëme shëshmin, po e lëmëme familjen, e kjo ka qenë me zëshme.
Për dallim nga fura, qendra mjekësisë urgjente në Prishtinë nuk mbyllet kurr. Telefoni nuk pushon asnjëherë. Qytetarët kërkojnë ndihmën e mjekëve.
Ndihma shpejtur nëne.
Mjekja Flora Haruni bashkë me infermierin që drejton autoambulancën dhe një infermiere nisën duke ditur vetëm destinacionin, por jo edhe çfarë i pret. Është ora 11 dhe trafiku në këtë orë është i ngarkuar. Pas 15 minutash autoambulanca arrin në shtëpinë e pacientit. Një 86 vjeçar ka nevojë për ndihmën e tyre. Që nga muaj mars, kur në Kosovë u shënua në rastet e para me koronavirus, mjekja Flora Haruni tregon se më së shumti kanë trajtuar persona të infektuar me COVID-19.
Kemi pas rastet të shumta, kemi pas problematike të shumta, komunikacioni dendur, derisa kemi orte rasti. Ata që kanë qenë veç mes ethe temperaturë, plokshti, i kemi trajtu në shpe, në qovë se kam pas saturimi për shembol 86, atëherë kemi pas të arsyshme për me transportu ose në klinikën e pulmologjisë, ose në klinikën infektive, varsish.
25 punëtorë shëndetësor kanë vdekur në Kosovë që nga fillimi i pandemisë. Shumë nga mjekët që infektuan gjatë punës e bartën virusin edhe të familjarët. Një frikë të tillë kishte edhe mjekja Flora Haruni, nën e një djali.
Veç unë si doktoresh edhe një infermiere jemi të pa infektuar, kurse të tjerët e kanë kaluar COVID-19. Gjithmonë jemi konë vijën e partë frontit edhe gjithmonë i kemi shërbyj pacientave.
Në orën 20 fillon orari ndalim qarkullimit për shkak të pandemisë. Policia, Donjeta Avdiaj dhe dy kolegë të saj kanë për detyrë të patrullojnë rrugët në zonën qendër të kryeqytetit.
Prej rastit parë COVID në Kosovë, kam qenë shumë e gatshme me punu edhe mi përkushtu çdo punë që na ka deleguar institucioni për me punu rreth pandemisë, rreth menaxhimit pandemisë dhe kam bërë me shumë dëshirë.
Prej gjysmës së marsit e deri më 16 dhjetor, në Kosovë kanë vdekur 13 policë nga koronavirusi. Më shumë se 1200 policë janë infektuar gjatë këtyre muajve, kryesisht gjatë orarit të punës.
Gjatë gjithë kohës kemi qenë të rrezikuar prej COVID-it, për shkak se kemi pas kontakt me njerëz për cilët nuk kemi pas informata nëse janë të infektuar me COVID. Ndaj çdo qytetari jemi mundu me qenë mjë kuptus edhe mi kuptu edhe ata se izolimi ka qenë i pështirë për ta, mirë po jemi mundu që me zbatu ligjën ashtu që shna u ka kërku.
Gjatë kohës së pandemisë, policët kanë punuar me orarë të zgjatur nga 8 në 12 orë. Që nga fillimi i pandemisë deri më 27 dhjetor, në Kosovë kanë vdekur më shumë se 1300 persona, si pasojë e infektimit me COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Nga një jetë vibrante të rinjtë kosovare, ashtu si pjesa tjetër e popullatës, kanë përjetuar izolimin e shkaktuar nga pandemia COVID-19. Disa nga ata të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se krizat politike në vend vetëm se kanë vështirësuar edhe më shumë perspektivën për ta dhe shoqërinë. Kronike e Shkumbin Ahmet Gjekajt.
Egzoni Bishi është absolvent në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. A ishte dëshfruar në fillim të vitit, kur u rëzua qeveria Kurti. Pasi si pas ti, kjo ishte shenjë se Kosova nuk ka klasë të pjekur politike.
Ma krasysh me partitë e ndryshme që kanë qeveris, me ndoj që është edhe kjo e fundit, ka qenë një aspekt të jetë negativ të morë parasysh që vetëm 52 ose 30 ka rritë me qëndrun për shtetë, shtu që derisa nuk punojmë në aspekt që me bashkë qeveris edhe me mi vendos ide tonat për bashta edhe me punu për vendin tonat, atër nuk keme arrit me pas një qeveris stabile dhe në tarmën. Rasu se egoja politike ekziston të jetë shumë nga gjithë partit politike që në rëthojnë në vendin tonë.
Në këmbëshërimin e studentit, zhvillimet e këtij viti kanë zhvehur edhe më shumë perspektivën për të rinjët.
Pas rënjes qeverisë ka ekzistuar një dekrem të jetë iman në tek të rinjët, sidomos për aspektin e perspektivës tyre në të ardhmen, qoftë çfarë do të arrijnë ata pas përfundimit studimeve apo vetëpunësimit tyre në vende të ndryshme të punës.
Në këtë konstatim të tij pajtohet edhe studenti i shkencave kompjuterike dhe inxhinierisë në Kolegjin UBT Dua Zajmi.
Kushtet të cilat duhet i ofrojnë trejnëve nuk janë në nivelin më të mirë të mundshëm për të ofruar atë komoditetin, fleksibilitetin edhe kushtet e nevojshme për të zhvilluar më tutje, qoftë në aspektin e karrierës, po qoftë në cilin do aspekt në përgjithësi shoqëror.
Izolimi për shkak të pandemisë kishte prekur emocionalisht Dua Zajmin. Ajo thotë se kishte mall për familjarët e ngushtë, pasi s'mund t'i takonte gjatë pandemisë dhe i mungonin shoqëria e kolegët në studime. Por ajo thotë se ka arritur ta menaxhoj këtë situatë duke u përkushtuar studimeve.
Po në disa aspekte tjera, si për shembull në zhvillimin drejt karrierës edhe në mësimet në universitet, mund të them që ka qenë një vit mjaft i frytshëm edhe vetëm sa më ka dhënë më tepër mundësi, sidomos pandej kjo pjesa e digitalizimit edhe mënyrës së mbajtjes gjitha këtyre kyçes në platform online. Thjesht në kanë diku që me qenë, me thonë, i prisë shumë në atë aspekt.
Dua thotë se izolimi ishte mundësi për reflektim, por se meta kryesore ishte mungesa e kontaktit.
Sigurisht që kanë diku pak, për shkak se ka qenë mungesa interakcionit me studentët e tjerë, mungesa interakcionit pasaj dhe me profesor gjatë lideratës, mbajtja e praktikës në për laboratorje kështu me radhë. Me thonë, këto kanë ndikuar ndoshta në një pjesë të cilësisë, se si është mbarvajtja, se si ka shumë mbarvajtja mësimit. Mirë po që në përgjithësi, duke marë parasysh gjitha situatat, mendoj që jemi akomoduar shumë mirë.
Ndërka që absolventi juridikut, Egzoni Bishi thotë se angazhimi nuk ka munguar, por si pas ti, viti 2020 ka qenë dështim. Dua Zajmi thotë se nuk është e koncentruar shumë në zhvillimet politike, megjithatë e shetet domosdoshme që të rinjët të marrin në dorë fatin e vendit dhe se shoqëria duhet të angazhohet në gjetjen e burimit nga ku rrjedhin problemet.
Si studente, mund të them që ndoshta një prej elementeve kyçe që në cilin duhet të kontribuohet shumë edhe ta zhvillojmë është sistemi arsimet, duke filluar më thonë që nga filloria e tutje, për shkak se pasaj ky do të jetë zinxhir për krijimin e liderëve të ardhmes.
Ndërka që Egzoni Bishi konsideron se stagnimi aktual duhet të ndryshohet, veçmas nga të rinjët.
Vetë sovereniteti buron nga popull, dhe mënyra se qysh populli vendos, pastaj dhe pushtetar qeverisin, kështu që burimi i gjithë kësaj është tek vetë populli. Populli duhet të vedisohet në mënyrë që të përzgjedh atë që është më i mirë për të.
Dua Zajmi dhe Egzoni Bishi e shohin të ardhmen e tyre në Kosovë për të kontribuar në fushat e tyre përkatëse të specializimit. Kosova ka popullsinë më të rinjtë në Evropë, por po ashtu papunësia në mesin e të rinjëve është ndër më të lartat në kontinent. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Dhe që e së ndërruar kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, për më shumë lajmë i vizitoni paqen tonë në internet, evropaelir.org, në përcilin edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.